Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. I danas održani mirni protesti u nekoliko gradova, u Sarajevu, Tuzli, Zenici, Bihaću, Travniku, a najavljeno i poslijepodnevno okupljanje u Mostaru.
Ljudi su prešli jednu granicu pasivizma i mislim da su shvatili da bi ovo moglo da poluči određeni rezultat, mada će biti jako teško, ne zbog toga što je sad problem nekoga skint, već što je problem uhvati u koštac sa svim onim problema koji su oni ostali za sobom.
Dom naroda federalnog parlamenta raspravlja o sigurnosnoj situaciji. Klub Bošnjaka traži izmjene ustava.
Bez temeljitih i korijenitih ustavnih promjena u samoj državi Bosne i Hercegovine i u federaciji Bosne i Hercegovine, bez obzira ko bio na vlasti, koja više opcija bila na vlasti, ni narednih 20, ni 50 godina ništa se neće promijeniti na prostorima ni federacije, ni države Bosne i Hercegovine.
Opozicija u Narodnoj skupštini Republike Srpske kritikovala vladu zbog odluka o novim zaduženjima.
Nema te cifre koja sve ovo može preći 3 miliona. Vi ne da uzimate duplo, nego 2/3.
SIPA uhapsila 6 osoba zbog krijumčarenja migranata. 9 osoba poginulo, a 32 povrijeđene u eksploziji koja se desila u jednom turskom restoranu u katarskoj prijestolnici Dohi. U eksploziji automobila bombe u glavnom gradu Somalije poginulo 8 ljudi. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana pretežno oblačno. Izmjerena dnevna temperatura iznosi od 5 do 16 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi detaljniji pregled vijesti dana koje danas priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Delegati stranke za bolju budućnost napustili su vanredno zasjedanje Doma naroda federalnog parlamenta, pošto nije prihvaćena njihova inicijativa da se u dnevni red uvrsti rasprava o ostavci vlade i amnestiranju dijela demonstranata. Ovaj dom inače razmatra stanje bezbjednosti u federaciji, o čemu je prethodno govoreno na predstavničkom domu, čija su zasjedanje također napustili predstavnici SBB-a. Inače, i danas su održani protesti u nekolicini BH gradova, u Sarajevu, Tuzli, Zenici, Travniku, a najavljeno je i poslijepodnevno okupljanje u Mostaru. U glavnom gradu oko 150 građana blokiralo je saobraćaj na najfrekventnijoj raskrsnici kod higijenskog zavoda. Na području Tuzlanskog kantona uhapšeno je 6 osoba zbog krijumčarenja migranata, dok se za još 2 osobe još uvijek traga, saopštila je SIPA. Sjednica Narodne skupštine RS-a nastavljena je razmatranjem prijedloga odluke o dugoročnom zaduživanju za opremanje obrazovnih institucija te za izgradnju paviljona u kampusu univerziteta u Banja Luci. Predsjednik Odbora za ljudska i manjinska prava Srbijanskog parlamenta, Meho Omerović, povodom 21. godišnjice zločina u Štrpcima, izjavio je da svi odgovorni za taj zločin moraju biti kažnjeni. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen izrazio je zabrinutost razvojem događaja na Krimu te je pozvao Rusiju da ne preduzima nikakve akcije koje bi mogle potaknuti eskalaciju sukoba i dodatno nerazumijevanje. Inače, naoružani muškarci zauzeli su zgrade Krimske regionalne vlade i parlamenta gdje su se ranije sukobili proruski separatisti i pristalice novih ukrajinskih čelnika. Istovremeno zbačeni predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič izjavio je da se još smatra legitimno izabranim šefom države i poručio kako je od ruskih vlasti zatražio zaštitu. Ruski borbeni avioni raspoređeni su duž zapadne ruske granice, stavljeni u stanje borbene pripravnosti, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Istovremeno mornari Ruske Baltičke i Sjeverne flote su započeli ukrcavanje na vojne brodove, skladno naređenju predsjednika Rusije Vladimira Putina da se održe hitne vojne vježbe radi provjere borbene gotovosti. Sirijska televizija izvijestila je da je jučer u jednom napadu vojske ubijeno 175 pobunjenika. Prikazani su ekskluzivni snimci eksplozije dviju bombi na ruti kojom su prolazili pobunjenici južno od Damaska. U eksploziji automobila bombe u Mogadišu, glavnom gradu Somalije, poginulo je najmanje 8 ljudi. Somalijska policija saopštila je kako su grupe povezane s Al-Kaidom povećale broj napada u glavnom gradu. Spasioci su pronašli tijela dva mornarička oficira u podmornici indijske mornarice dan nakon što su nestali poslije incidenata za vrijeme vojne vježbe kod obale Mumbaija. Sutra se očekuje oblačno vrijeme sa kišom, jutarnje temperature od 2 do 10, a dnevne između 8 i 15 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Budo Vukobrat priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. U Sarajevu je počela vanredna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije posvećena stanju sigurnosti na području ovog entiteta u kontekstu javnih protesta građana u periodu od 5. do 20. februara. Scenarij je potpuno isti kao i prije dva dana kada je predstavnički dom raspravljao o tome i donio 6 zaključaka, izvještava Mila Dobradović.
O sigurnosnoj situaciji u Federaciji BiH kao jučer na sjednici predstavničkog doma govorili su prije svih Predrag Kurteš, ministar unutrašnjih poslova, i Dragan Lukaš, direktor Federalne uprave policije. Nisu imali šta novo reći, tek Predrag Kurteš ponovio ocjenu da demonstracije u njihovom nasilnom dijelu nisu bile spontane.
Nego planski, pripremljene, usmjeravane i vođene, što mora biti predmet pažljive analize.
I Dragan Lukač, direktor Federalne uprave policije, potvrđiva ono što je kazao ministar.
Može se zaključiti da su isti bili koordinirani, sredstva koja su korištena u napadima, da su organizirani na određen način, u određenim elementima su finansirani.
U ime vlade Federacije BiH obratio se ministar Desnica Radivojević, koji je Domu naroda prenio u 11 tačaka predložene mjere vlade za rješavanje aktualnih problema. Šesta tačka ticala se socijalne politike.
Intenzivirati aktivnosti vezane za uvezivanje radnog staža samo za one koji ispunjavaju uslove za starosnu penziju, takozvane amnestiranje. Fond za zbrinjavanje otpuštenih radnika.
Svoje viđenje sigurnosne situacije Federacije BiH prenijeli su predstavnici klubova naroda. Mira Ljubjankić u ime kluba Srpskog naroda.
Da se stvori red i udovolji zahtjevima naroda.
U ime kluba Hrvata govorio je Luka Taletar.
Kroz ovo sve što narod je u plenumu zatražio neke, da kažem, promjene, očito da postoji, da su ljudi ostali obespravljeni, ali isto tako Hrvatski klub osuđuje način i ponašanje pojedinih izgrednika.
Jasen Kotufekčić u ime kluba Bošnjaka kaže da je rješenje u ustavnoj reformi.
Bez temeljiti i pojediniti ustavni problem, bez obzira ko bio na vlasti, koja politička opcija bila na vlasti, ni narednih 20, ni 50 godina ništa se neće promijeniti na prostorima ni Federacije, ni države Bosne i Hercegovine.
Posjećanja radi, predstavnički dom je na svojoj vanrednoj sjednici donio 6 zaključaka, te se očekuje da te zaključke danas potvrdi i Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mila Dobradović.
Na današnjoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske razmatran je prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju za realizaciju projekta elektronskog učenja do Sitej u iznosu od 9 miliona konvertibilnih maraka, a prihvaćena je i odluka o dugoročnom zaduživanju za potrebe Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite u iznosu od 25 miliona konvertibilnih maraka, izvještava Gojko Veselinović.
Iako je opozicija tokom skupštinske rasprave imala veliki broj negativnih konstatacija na prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju za projekat Dositej, ona je usvojena sa 45 glasova za i nijednim protiv. U diskusiji o predloženom zaduženju poslanik PDP-a Branislav Borenović istakao je da ovaj kredit nije povoljan po Republiku Srpsku.
9 miliona, kamatna stopa 7%, do 7%, plus troškovi obrade kredita koji su uglavnom 1-1,5%, pa neka bude 1%, to govori da će za 4 godine na 9 miliona trebati vratiti još blizu 3 miliona konvertibilnih maraka.
Ni iz tabora SDS-a nisu imali pozitivno mišljenje o novom višemilionskom zaduženju. Poslanica SDS-a Snježana Božić smatra da je nerealno trošiti 9 miliona maraka na računarsku opremu kad u mnogim školama đaci nemaju uslovne prostorije ni osnovna sredstva za rad.
Imamo djecu koja još uvijek imaju u učionicama peći bubnjare. Imamo učenike, odnosno našu djecu koja se školuju gdje nemamo toaleta, gdje nema vode, a gdje je sapun misao na imenica.
Miroslav Kujić, poslanik SDS-a, smatra da je cilj ovog zaduženja da se gurnu velike pare u džep pojedincima bliskim vlastima.
U prosjeku 150 do 200 maraka možete u bilo kom tehnomarketu da iskompletujete računar koji će zadovoljiti ove potrebe djeci. O nekakvim valjesima, o nekakvim ruterima, nekakvim ovim čudama koje ste dolje nabrajali, pa ne možemo da sigramo ovdje s ovim ljudima. Nema te cifre koja sve ovo može preći 3 miliona. Vi ne da uzimate duplo, nego 2/3.
Na današnjoj sjednici je prihvaćeni prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske u iznosu od 294 miliona konvertibilnih maraka, oko kojeg se na jučerašnjem zasjedanju vodila najžučnija rasprava. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Danas je u Tuzli nekoliko sati trajao sastanak obespravljenih radnika s načelnikom opštine Jasminom Imamovićem, od kojih su juče tražili ostavku. Danas su zajedno s načelnikom zatražili ostavku Besima Durakovića, direktora kantonalnih inspekcija, jer ga smatraju odgovornim za sudjelovanje u brojnim malverzacijama. Duraković sve demantuje i poziva i radnike i načelnika da iznesu argumentirane dokaze. Danas je u Tuzli ujedno održan i skup podrške Jasminu Imamoviću, gdje se okupilo oko 300 građana. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Radnici su svjesni da u nadležnosti općinskog načelnika nije rješavanje njihovih problema. Međutim, otvoreno su mu rekli, nakon što su jučer zatražili njegovu ostavku, da se nije ponio kao domaćin najvećeg industrijskog bazena i da je mirno promatrao uništavanje tvornica iz kojih su se svakodnevno iznosile mašine i proizvodni kapaciteti, zbog čega su radnici tijelima branili svoje tvornice, iako su izašli iz njih potpuno obespravljeni. Dževad Mehmedović, predsjednik sindikata radnika DITE.
Opštinsko vijeće upozoravano 2-3 puta i pismeno kakav se kriminal događa u tuzlanskim firmama. Šta je politika svojim lošim zakonima i svema do čega nas radnike dovela?
Međutim, kako se sastanak odvijao, naglasak su radnici stavili na Besima Durakovića, direktora kantonalne uprave za inspekcijske poslove. Sakip Kopić, radnik Polihema.
Besim Duraković treba da ode sa te pozicije, jer je jedan od najvećih kriminalaca u TK. Znači, dokazano najveći reketaž. Jer pogledajte samo, u neke firme će ući, ako mu ne platite reket, uče inspekcija 15 puta, a u neke u 15 godina uđe nijednog. Sam to sve govori.
Jasmin Imamović, načelnik Tuzle, priznao je da je mogao više napraviti kako ne bi bile ovako bolne posljedice privatizacija, a optužbe radnika prema direktoru Besimu Durakoviću smatra opravdanima, jer, kako kaže, i sam je dobio nemoralnu ponudu.
Ja smatram da treba smijeniti Besima Durakovića, šefa kantonalne inspekcije. Dakle, imao sam nemoralan prijedlog, zbog kojega sam mu rekao da mora odmah napustiti moju kancelariju.
Međutim, Besim Duraković, koji je danas u Sarajevu u telefonskom razgovoru, nam je rekao da ovakve optužbe ne stoje i pozvao i radnike i načelnika Tuzle da iznesu dokaze.
Bilo ko, evo pozivam, znači bilo koga da donese bilo kakav materijalni dokaz da je, evo, sve ove negativne stvari koje su iznešene, da i podastre, i spreman sam, vjerujte, im odgovarati, zato što znam da tu apsolutno nema nikakve istine i nema nikakvog razloga čak i da se nasikiram. Eto, vjerujte.
Inače, danas u Tuzli u 12 sati održan je skup podrške Jasminu Imamoviću, kojeg su podržale boračke organizacije općine Tuzla, a na kojima se okupilo oko 300 građana. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Sarajevu se i danas održavaju mirni protesti. Nekoliko desetina starijih građana okupilo se ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine s transparentima i pištaljkama, a potom je i blokiran saobraćaj. Proteste u Sarajevu zabilježila Ivana Bilić.
22. dan sarajevskih prosvjeda. Među okupljenima danas najviše nezaposlenih, umirovljenika i nezadovoljnih radnika koji godinama ne primaju plaće za svoj rad i nemaju zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Jedno od takvih poduzeća je i Geodetski zavod Bosne i Hercegovine. Azrem Spahić, radnik ovog poduzeća, ogorčen je sindikatom koji se, kako kaže, najmanje bori za prava radnika.
Nas isključili sindikati. Znate zbog čega? Zato što nismo plaćali članarinu, a platu nismo dobili 7 godina. I to je sindikat, to je solidarnost, to je sindikat koji se bori za prava radnika. Podržavaju ovo je vlade i podržavaju šta oni rade.
Samir Pašić podržava prosvjede jer smatra da se promjene mogu i moraju desiti, iako je to, kako kaže, težak i dugotrajan proces.
Ljudi su prešli jednu granicu iz onog jednog pasivizma i mislim da su shvatili da bi ovo moglo da poluči određeni rezultat, mada će biti jako teško, ne zbog toga što je sad problem nekoga skint, već što je problem uhvati se u košta sa svim onim problema koji su one ostali za sobom.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U Bihaću su nastavljeni mirni protesti kao izraz nezadovoljstva izborom kandidata za mandatara vlade Unsko-Sanskog kantona. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Mirnim okupljanjem veterani okupljeni u Savez jedinstvenih organizacija boraca 91-96, ali i drugi građani, i danas su izrazili nezadovoljstvo sa ukupnom situacijom i stanjem na Unsko-Sanskom kantonu, ali i izborom kandidata za mandatara vlade Unsko-Sanskog kantona.
Ratni vojni invalid, ne radim niđe, na birovu sam. Šta imam očekivati od ove države? Država štiti lopove, ne štiti pravedne nas. Nas radnik i ovi sirotinje ovice.
Došao sam na proteste da podržim ovaj napaćeni narod i ove borce, da vidimo šta ćemo dalje i kako.
Trebali pozvati sve građane da iziđu, svi oni nezadovoljni, da iziđu ovdje da podrže borce. Bosansko proljeće, sviju, znači promjene. Tražimo promjene.
iako danas u manjem broju ne odustaju od svojih zahtjeva, a prije svega imenovanja vanstranačke osobe koja će u saradnji sa ekspertima i stručnim timom Univerziteta u Bihaću formirati vladu koja će stabilizirati stanje na kantonu i riješiti nagomilane probleme. Senad Bajrić ispred organizatora skupa.
Ispunjavanje i naših drugih zahtjeva, to je da se procesuiraju predmeti koje su pokrenute protiv kriminalnog političkog lobija na području Unsko-Savskog kantona, političkih stranaka i drugih privrednih lica koji su radili u sadejstvu korumpirani političkih stranaka i pojedinaca i tako dalje.
Mirni protesti bit će nastavljeni i sutra. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Črnita Duraković.
Iako su i u Mostaru u prvom planu pažnje javnosti protesti koji se već više od 20 dana održavaju u tom gradu, serija štrajkova i nezadovoljstva radnika u preduzećima se nastavlja. Tako su ovih dana u štrajk stupili radnici preduzeća za puteve Mostar, a novi štrajk najavili su i vatrogasci. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Preko 50 radnika preduzeća za puteve Mostar već nekoliko dana nalazi se u štrajku. Medijima su izjavili da su mjesecima bez plate, da im se neredovno uplaćuju doprinosi, dok su tužilaštvu uputili prijavu kojom traže reviziju privatizacije firme te da se istraži kako je ova do prije nekoliko godina uspješna kompanija zapala u velike gubitke. Zahtijevaju i smjenu menadžmenta. Evo šta je medijima izjavio predsjednik sindikata preduzeća za puteve Mostar, Sead Kukić.
Mi smo pokušavali pregovorima i dogovorima sa nadzornim odborom i menadžmentom da riješimo naše probleme, međutim više puta smo izvarani i zbog toga smo mi stupili u štrajk.
U štrajk će ovih dana stupiti i mostarski vatrogasci. To je za naš radio potvrdio predsjednik sindikata vatrogasaca Milenko Zovko, koji naglašava da već skoro treći mjesec žive bez plate, a gasili su i požare podmetnute prilikom nemira od 7. februara.
S obzirom svi ministri, političari, svi rodovi policije, svi vatrogasci u BiH su dobili plaće osim mostarskih vatrogasaca, pa neki im bude na obraz.
Sindikat vatrogasaca je pokrenuo proceduru za štrajk i čekaju odgovor Federalnog sindikata državnih službenika i namještenika, dodaje Milenko Zovko. Zovko je demantovao špekulacije da će se vatrogasci pridružiti građanima na protestima, rekavši da oni podržavaju socijalne demonstracije, ali da se ne žele ni u što uvlačiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
15 sati i 17 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. Dom naroda federalnog parlamenta raspravlja o sigurnosnoj situaciji. Klub Bošnjaka traži izmjene ustava. Opozicija u Narodnoj skupštini Republike Srpske kritikovala vladu zbog odluka o novim zaduženjima. SIPA uhapsila 6 osoba zbog krijumčarenja migranata. Arsenij Jacenjuk, novi premijer Ukrajine. 9 osoba poginulo, a 32 povrijeđene u eksploziji koja se desila u jednom turskom restoranu u katarskoj prijestolnici Dohi. U eksploziji automobila bombe u glavnom gradu Somalije poginulo 8 ljudi. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većem dijelu zemlje. Dnevna temperatura od 8 do 15 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Danas se obilježava 21 godina od otmice 19 putnika iz voza na liniji Beograd-Bar.
Opštinsko veće traži od nadležnih organa Republike Srbije da budu procesuirani naredbodavci, počinioci i saučesnici zločina koji je izvršena građanima opštine Prijepolje otetim iz voza u Štrpcima.
Srebrenica dobila štedne sijalice za uličnu rasvjetu.
Što se tiče opštine Srebrenica, ona štedi jer u našoj ulici svaka druga sjelca gori.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti svijeta izdvajamo. Naoružani muškarci zauzeli su zgrade regionalne vlade i parlamenta na ukrajinskom poluostrovu Krimu, gdje su se u srijedu sukobili proruski separatisti i pristalice novih ukrajinskih vlasti. U međuvremenu se oglasio svrgnuti predsjednik Janukovič, tražeći od Rusije da mu garantuje sigurnost. Interfax kaže da je Rusija pristala na ovaj zahtjev. Pripremila Biljana Jovićević.
Aleksandar Turčinov, vršilac dužnosti predsjednika, je upozorio ruske trupe da ostanu u svojoj pomorskoj bazi u Sevastopolju i da bi svako pomjeranje trupa predstavljalo vojnu agresiju na Ukrajinu.
Ja zvrtajuš do viskovih kirivnika.
Obraćam se vojnoj komandi ruske crnomorske flote stacionirane na teritoriji Ukrajine sa zahtjevom da svi vojnici ostanu u granicama teritorija određenim važećim sporazumom između Rusije i Ukrajine. Bilo kako kretanje vojske, naročito naoružane, van te teritorije, smatrat će se aktom vojne agresije.
Bude ocjenjena nama jak viskova agresija.
Turčinov je objavio upozorenje u parlamentu nakon što su naoružane osobe zauzele zgradu regionalne vlade i parlamenta u Simferopolju na Krimu i podigle rusku zastavu na ovoj državnoj instituciji Ukrajine. Predstavnici takozvanih jedinica za samoodbranu, njih 50-ak su zauzeli zgrade u Simferopolju, odbijaju da pregovaraju sa predsjedavajućim vijeća ministara na Krimu Antonijem Mogilevim. On je rekao da su onemogućili osoblje koje radi u zgradi da dođu na posao, ali i da su saopštili da nisu ovlašteni za bilo kakve pregovore. Očevidac događaja Maksim za Reuters ispričao sljedeće. Prvobitno je oko 30 naoružanih ljudi ušlo u zgradu. Kada su preuzeli zgradu, izbacili su napolje policiju. Svjetleće su granate bačene ispred novinara koji su htjeli da priđu parlamentu u namjeri da razgovaraju sa ljudima koji su zgradu okupirali. Vršio dužnosti ministra unutrašnjih poslova Arsen Avakov rekao je da je policija u stanju pripravnosti, prostor oko same zgrade je okružen i onemogućen je pristup. U međuvremenu se sa nepoznate lokacije oglasio svrgnuti predsjednik Viktor Janukovič i, kako prenose agencije, rekao da je i dalje predsjednik Ukrajine, ali je zatražio da mu Rusija garantuje ličnu sigurnost od, kako je rekao, ekstremista. Odmah je reagovala Moskva, kako je Interfaksu rekao jedan povjerljiv izvor, u vezi sa zahtjevom predsjednika Janukovića da mu se garantuje lična sigurnost, imam izvještaj da mu je zahtjev odobren na teritoriji Ruske Federacije, citirala je agencija Interfaks svoj izvor.
Danas je obilježena 21 godina od otmice 19 putnika iz voza na liniji Beograd-Bar, od kojih je 18 bilo bošnjačke nacionalnosti. Grupa pripadnika Višegradske brigade Vojske Republike Srpske, predvođena Milanom Lukićem, otela je putnike, mučila ih i ubila kod Višegradske banje. Najstarija žrtva imala je 59, a najmlađa 16 godina. Iz Prijepolja se javlja Danica Gudurić.
Nijazim Kajević tada je imao 30 godina. Njegov brat Nail kaže da je ogorčenje i tuga još veća, jer nalogodavci i izvršioci ni posle 21 godine nisu kažnjeni.
Kada neko nanese nepravdu i kada nepravda se ne rješava 21 godinu, kada se sve čini da se zaboravi, čovjek se ne može osjećati ni malo prijatno, jer to nije bila nikakva otimačna, nikakav osveta, nikakav nepromišljen čin. Jedinica je već smišljena i dobro koordinirana akcija od strane Vojske Republike Srpske, potpomognuta, kako to je najnoviji podaci, tvrde policije Tura iz Srbije.
Članovi opštinskog veća Prijepolja na današnjoj sednici još jednom su od nadležnih organa Srbije zatražili da se pronađu posmrtne ostaci žrtava, da porodice dobiju status civilnih žrtava rata, a nalogodavci ovog zločina što pre kasne. U Prijepolju 21. godišnjica otmice putnika iz voza u Štrpcima obeležava se odvojenim programom u organizaciji opštine Prijepolje i Islamske zajednice u Srbiji. Kod predsjednika opštine Prijepolja organizovan je tradicionalni prijem porodica devet otetih i ubijenih sa područja ove opštine, a na spomen kompleksu Štrpci u Prijepolju položeno je cveće. Islamska zajednica u Srbiji, Domu kulture u Prijepolju, organizuje komemorativnu akademiju Štrpci bez mezara. Iz Prijepolja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Gradonačelnik Doboja Obrem Petrović demantovao je danas navode zvaničnika SNSD-a da planira izgradnju islamskog centra u Doboju, formiranje nove opštine stanari i još neke navode, te obavijestio javnost da je podnio krivičnu prijavu protiv odbornika Dobojske skupštine Danijela Gajića iz SNSD-a. Pratio Arnes Garbešić.
Odbornik SNSD-a u gradskoj skupštini Daniel Gajić je nedavno rekao da dobojski gradonačelnik želi da pored vatrogasnog doma u blizini centra grada dozvoli izgradnju islamskog centra. Nakon demantija iz gradske uprave i islamske zajednice, gradonačelnik Obrem Petrović je okružnom tužilaštvu Doboj podnio krivičnu prijavu protiv Gajića zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti, jer su iznesene dezinformacije podigle nacionalne tenzije u gradu. Petrović je danas naveo dokaz da su tvrdnje o izgradnji islamskog centra bile lažne.
Znači, kod vatrogasnog, vlada Republike Srpske je donijela odluku o izuzmanju zemljišta, znači, i izgradnji parkinga, i da ja hoću ili da hoće grad, ne može, znači, ništa u tom pogledu raditi i tako dalje.
U obraćanju novinarima Petrović se osvrnuo i na inicijativu za formiranje opštine stanari. Podsjetimo, tokom učešća na stranačkoj tribini u Doboju, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je nedavno rekao da podržava formiranje nove opštine na dobojskom području.
Apsolutno ima moju ličnu podršku i partije.
Petrović je kazao da lokalna uprava ne može spriječiti formiranje nove opštine jer je to u nadležnosti entitetske vlasti, te da su neozbiljne izjave da će buduća opština stanari imati budžet težak najprije 4, a kasnije 10 miliona maraka.
Imamo koncesije od stanara 500.000 maraka i ono što ja nudim ako ne bude donijeta odluka o formiranju opštine stanara, to je da sve što u opštini u gradu Doboje ima sa stanarskog područja, ako je to 5 miliona, znači spremni smo mi iz grada da ulažemo duplo, znači dadimo 10 miliona.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Bivši borci Vojske Republike Srpske koji u parku Mladen Stojanović štrajkuju od 13. februara za sutra su najavili nove proteste u Banja Luci. Više informacija ima Erdoğan Katana.
Novo masovnije okupljanje demobilisanih boraca zakazano je za petak u 13 sati. Aco Prelić iz organizacionog štaba kaže da će protesti početi u parku Mladen Stojanović.
Izraziti nezadovoljstvo i pozvati još jednom rukovodstvu Boračke organizacije Republike Srpske da podnese ostavke. U svrhu toga da se požar nezadovoljstva ne širi dalje po cijeloj Republici Srpskoj.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je pozvao građane da se ne odazovu na najavljene proteste, jer se oni smatra dio jednog šireg plana prenošenja nemira iz Federacije u Republiku Srpsku.
Ali je činjenica da se to sve instrumentalizuje i da se na taj način pokušava i od Republike Srpske napraviti novi slučaj.
Organizacioni odbor očekuje duplo veći odziv nego na protestima 18. februara. Aco Prelić.
Pa očekujemo minimalno oko 2000 boraca da će doći.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Čurgus više puta izjavio da nema namjeru da podnese ostavku. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
USAID-ov pilot projekat Ekonomija energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini vrijedan 4,5 miliona dolara predstavljen je danas u Srebrenici. U praksi će se prikazati kako energetska efikasnost štedi novac kroz instaliranje ulične rasvjete u Srebrenici. Slušamo Sadika Salimovića.
U okviru projekta obavljena je zamjena starih živinih novim energetskim efikasnim LED sijalicama u 4 ulice u Srebrenici. Na ovaj način ostvaruju se znatne uštede, izjavio je Tomas Rojas, direktor ekonomskog odjela USAID-a.
Nadam se da će ovaj projekat biti model koji će slijediti drugi gradovi da bi unaprijedili energetsku efikasnost i uštedili novac koji se može koristiti u druge svrhe kao na primjer ulaganja u poljoprivredu, turizam, infrastrukturne projekte ili čak novi sportski centar.
Ovaj projekt vrijedan oko 80.000 km je realizovan, ali građani imaju primjedbe.
Što se tiče opštine Srebrenica, ona štedi jer u našoj ulici svaka druga sjelca gori.
Mi smo podospeli zahtjeve prošle godine, međutim jedin mislim još dio ovoga naselja, prigradskog i gradskog košte koji nije na srbeničkog košte koji nije rasvjeta.
Ovaj pilot projekt realizovat će se u još 16 gradova Bosne i Hercegovine, za što je USAID planirao uložiti oko 4,5 miliona dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Na kraju podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Budo Vukovrat.
Troje ljudi povrijeđeno kad je u sarajevskom naselju Širokača jedan kamion nagazio na eksplozivnu napravu. I danas protesti u nekolicini BiH gradova. Demonstranti u Sarajevu zaustavili saobraćaj. Delegati Federalnog doma naroda raspravljaju o bezbjednosnoj situaciji, kao što je to bilo na zasjedanju predstavničkog doma bez delegata SBB-a. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske donijeli odluku o novom zaduženju od 288 miliona maraka. Opozicija bila protiv. Na području Tuzlanskog kantona uhapšeno 6 osoba zbog krijumčarenja migranata. Novi ukrajinski premijer Jacenjuk najavio proevropski kurs svoje vlade. Generalni sekretar NATO Rasmussen pozvao Rusiju da ne poduzima nikakve akcije u Ukrajini. Naoružani ljudi zaposjeli zgrade Krimske regionalne uprave. Rusija obećala zaštitu svrgnutom predsjedniku Ukrajine Viktoru Janukoviću. Sirijska televizija objavila ekskluzivne snimke eksplozija u kojima je poginulo 175 pobunjenika. Najmanje 8 ljudi poginulo u eksploziji autobombe u Mogadišu, glavnom somalijskom gradu. Pronađena tijela dvojice oficira poginulih na jednoj podmornici tokom vojne vježbe blizu indijskog Mumbaija. Sutra oblačno i kišno sa temperaturama između 8 i 15 stepeni.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Preporučujemo vam i naše regionalne emisije u 18.22 sata. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić, Budo Vukobrat i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.